Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate. Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia de emisie în această seară. Vă doresc audiție plăcută pe parcursul orei pe care o avem înainte. La sugestia unui ascultător fidel al emisiunii Nu ești singur, am decis ca în această seară să vorbesc despre dreptul la muncă al persoanei cu dizabilitate în România. Așa că numărul de telefon 031437839 vă va sta la dispoziție, ca de obicei, pe parcursul întregii ediții a acestei emisiuni. Vorbim despre muncă, vorbim despre un drept pe care îl avem în calitate de cetățeni ai României, iar pe de altă parte încercăm să ne ancorăm în realitatea statului în care trăim, respectiv în România. Să vorbim despre noi, să vorbim despre statul nostru cu privire la muncă, la dreptul la muncă. În presă a apărut de curând un articol: România ignoră șomerii cu dizabilitate. Este un articol deosebit de interesant, căruia o să vă rog să-mi permiteți să îi dau citire înainte de a prelua apelurile telefonice. Când vine vorba de piața muncii din România, discursul reprezentanților statului se concentrează preponderent pe crearea de joburi, situația tinerilor fără un loc de muncă sau pe evoluția ratei șomajului. Aproape nimeni nu ia în calcul angajarea în câmpul muncii a sutelor de mii de români cu dizabilități, remarca un jurnalist. Uniunea Europeană are 65 de milioane de persoane cu dizabilități. În România trăiesc circa 700 de mii, sau atâția, se știu. Dintre ele, doar 30 de mii lucrează. Cele mai multe dintre persoanele cu dizabilități care au un loc de muncă sunt în București și Ilfov, în jur de 4.300 de persoane, și în regiunea Sud-Muntenia, în jur de 3.900. Celelalte trăiesc datorită apropiaților. Ne confruntăm cu foarte multe probleme, în primul rând educația școlară, apoi posibilitățile reale de angajare. Deoarece pregătirea persoanelor cu dizabilitate este foarte slabă, iar angajatorii refuză de cele mai multe ori să angajeze persoane cu dizabilități. Legislația nu se respectă. Cu alte cuvinte, dragi ascultători, o avem, dar nu este respectată. În cele mai multe cazuri, astfel încât procentul de angajare al persoanelor cu dizabilitate este foarte mic. Și aceasta este părerea președintelui Organizației Naționale a Persoanelor cu Handicap din România, domnul Francisc Simon. Niște procente foarte interesante relevă acest articol. 10% din populația Uniunii Europene trăiește cu o dizabilitate și 80% dintre persoanele cu dizabilitate trăiesc în țări dezvoltate. 80%. Dacă este să vorbim despre România, 4 din 5 români cu dizabilități spun că ar face orice pentru un loc de muncă, în vreme ce 65%, mă refer, dintre persoanele cu handicap consideră că locurile de muncă ar trebui adaptate situației lor. și cele citite de mine mai devreme sunt desprinse din raportul de analiză privind piața muncii pentru angajarea persoanelor cu dizabilități. Iar acest raport de analiză este o parte a proiectului Rețeaua de Economie Socială, premize pentru integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. În sprijinul românilor cu handicap, Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România, spre exemplu, a creat o rețea de economie socială care, prin cele 3 birouri de angajare din Slobozia, Suceava și București, ajută persoanelor cu dizabilități să aibă acces la cursuri de calificare și consiliere pentru găsirea unui loc de muncă. Iată câteva informații pe scurt, vom mai reveni asupra unora dintre acestea. 031437839 vă stă la dispoziție. Am mai multe întrebări în seara aceasta. Aș dori să știu, dragi ascultători, și ca de obicei să construim împreună această emisiune și să fie o emisiune de utilitate. Așadar, sunteți persoană cu dizabilitate, aveți un loc de muncă. Dacă aveți un loc de muncă, să ne spuneți dacă ați depus eforturi considerabile pentru a-l avea și dacă nu aveți un loc de muncă, ați depus de asemenea eforturi pentru a obține un asemenea loc de muncă. 031437839 vă stă la dispoziție. Vorbim despre locul de muncă pe care îl avem sau pe care nu îl avem, dar pe care ni l-am dorit. Pe de o parte, dragi ascultători, avem persoanele cu dizabilitate, pe de altă parte avem angajatorii persoanelor sau potențialii angajatori ai persoanelor cu dizabilitate. Dacă este să întrebăm pe cei din a doua categorie, conform studiilor înregistrate, aceștia au reclamat faptul că pregătirea persoanelor cu dizabilitate este una inferioară, drept pentru care nu ar putea să desfășoare o activitate la locul de muncă solicitat de către aceștia. Dacă este să întrebăm persoana cu dizabilitate și aici chiar doresc să sunați și dumneavoastră să spuneți care vă este punctul de vedere, e bine, persoana cu dizabilitate ar spune că dorința o are, însă nu i se oferă această șansă. Cum stau lucrurile? 031437839, sunați și spuneți-mi, vă rog, cu ce vă confruntați atunci când vă căutați un loc de muncă. Avem un apel, alo?
Alo, bună seara, sunt Româna.
Bună seara, cu cine vorbim?
Mircea din Suceava.
Da, vă ascult.
Doar o întrebare scurticică. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, legat de legislația în vigoare. Știu că este obligația angajatorului ca la un anumit număr de persoane să angajeze o persoană cu dizabilități și nu știam la câte persoane și cum este cu obligația aceasta, cu obligativitatea din partea...
Cât de obligatorie este?
Cât de obligatoriu.
Că de fapt cred că aceasta vă interesează. Prima parte cu câte nici nu mai contează. Cât
bine,
de obligatorie este?
Cât de obligatorie și cu câte? La câte persoane? Mm-hmm. Știu că... Dar nu mai țin minte, nu mai știu exact. Doar atât.
Nu am înțeles. Bine.
Da.
La revedere, atunci vă răspundem.
O seară plăcută.
La fel, la revedere. Cât de obligatorie este angajarea persoanelor cu dizabilitate, legea recomandă lucrul acesta. Nu există o sancțiune pentru angajator, ci doar o obligație ca veniturile sau subvențiile care i s-ar fi acordat să nu le primească și banii să îi raporteze altfel, atâta tot. Va fi obligat, dacă este să vorbim așa, din punct de vedere pecuniar, nici de cum sancționatoriu pentru persoanele cu dizabilitate neangajate. Însă eu aștept în continuare apelurile dumneavoastră la 031 437 8379. Spuneți-mi cu ce vă confruntați pe piața muncii. Ați căutat un loc de muncă? Sunteți angajat la ora actuală? Ce dificultăți ați întâmpinat? 031 437 8379. Alo, sunteți în direct?
Alo, să rămâne și pacea Domnului.
Pacea Domnului, cu cine vorbim?
Cu George din Buzău, stradă Munca Frumoasă. Să știți că eu nu mă confrunt cu nimic. Eu lucrez într-o, mulțumesc Domnului Iisus, lucrez într-o asociație misionară.
Uh-huh. Sunteți persoană cu dizabilitate?
Eu, da, și... Să știți că eu merg la căruț, nu pot să, așa lucrez eu și la birou când mă duc.
Uh-huh.
Și mulțumesc Domnului Iisus pentru acest lucru. Să știți că eu, de ce merg în așa fel la căruț și de ce am ajuns așa, datorită unui accident rutier. Și...
S-a întrerupt, sperăm ca ascultătorul nostru să intre din nou în direct cu noi la același număr de telefon 031 437 8379. Pentru că mai eram datoare cu încă un răspuns vis-a-vis de primul apel telefonic, angajatorii sunt obligați la a angaja persoane cu handicap într-un procent de 4% din numărul de angajați. Aștept în continuare din partea dumneavoastră apelurile telefonice în care să-mi relatați situația cu care vă confruntați. Dacă vă confruntați cu asemenea situație, iată, cel de-al doilea ascultător a menționat faptul că nu are o asemenea problemă, că are un loc de muncă. Mi-ar fi plăcut să-l întreb câteva detalii, dar având în vedere că s-a întrerupt convorbirea, probabil că voi avea această ocazie dacă ascultătorul nostru va reveni la telefon. Însă până atunci aștept și alte intervenții din partea dumneavoastră. În această seară am observat persoane noi, ceea ce mă bucură. Alo?
Alo?
Da?
Tot George din Buzău, am revenit.
Ați revenit, mă bucur. Ați spus că nu aveți probleme. V-ați angajat?
Nu, deci eu acum, cum să vă spun?
Așa.
Eu lucrez într-o fundație aceasta, Timpul Bibliei.
Da.
Se numește fundația. Și... Cum să vă spun, această fundație se ocupă cu ducerea la fiecare copil, ne ocupăm cu misiunea, ducerea la centre de plasament și facem misiuni de acestea, cântări creștine. Mm-hmm. Și m-am gândit să fac și o parte din acest lucru și să lup până la capăt. Pentru că
da,
așa pot merge înainte cu Dumnezeu.
Așa vă simțiți și mai util?
Da, adică chiar dacă mă lupt, sunt și aproape de fundație, de dimineața trebuie să mă confrunt cu căruțul pentru a ajunge la birou și să mă așez la muncă, la birou, nu la calculator.
Uh-huh.
E foarte greu și pentru mine, dar trebuie să fac și eu acest lucru, pentru că pentru fiecare se deschide o inimă către Dumnezeu. Și oricum, mulți ascultători care vor suna la Vocea Speranței vor vrea să spună părerea. Eu vreau să ofer prin intermediul dumneavoastră, dacă o să-mi permiteți, ca radio Vocea Speranței, noi oferim și pentru copii, presupun că fiecare familie care acasă vor să facă câte ceva. Noi avem niște cursuri biblice, știți de cred că de ce este vorba, uh-huh, mare, mai multe asociații, fundații. Noi la fiecare aceste cursuri sunt și ușoare și unele grele și pentru oameni mari, vă spun chiar bătrâni, avem cursuri acestea la care fiecare încât un punctaj pot să-și cumpere premii de la noi, de la fundație de aici. Eu pentru înscrieri cine vor, dacă îmi permiteți foarte mult, vă rog frumos să dau numărul meu de telefon pe poștă și mâine să mă contactez pentru înscrieri, este ok.
Cred că ar fi mai bine să indicați...
Să luați în regie, nu știu.
Da, nu știu dacă nu veți avea și surprize neplăcute, nu, nu putem să garantăm lucrul acesta. Dacă vă asumați riscul, nu...
Mi-asum riscul, numai să fie persoane serioase anunțe acum părani.
Iată, nu puteți condiționa.
Îl dau?
De aceea consider că ar fi mai bine să-l lăsați în regie și cine dorește revine la noi și da, noi îl dăm cu bună intenție da, celor cel care sunt oamenii doritori.
Oricum, eu vă mulțumesc mult și...
Mulțumim și noi pentru intervenție.
Să ducem lucrarea aceasta până la capăt și dumneavoastră, în același timp, să puteți continua cu acest post de radio, Vocea Speranței. Chiar nu știu de când funcționează, cât timp funcționează aceasta.
Din 1992.
Oh, foarte mult și eu tot în 1993 sunt născut.
Rămâneți la telefon.
Vă mulțumesc și o să las colegului dumneavoastră din regie.
Da, 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 exact. Vorbim în această seară, dragi ascultători, despre dreptul la muncă al persoanei cu dizabilitate în România. Vorbeam și vă dădusem citire dintr-un articol despre starea actuală, atitudinea angajatorului în mod deosebit cu privire la persoana cu dizabilitate și angajarea acesteia. Am participat în mai multe ocazii la dezbateri pe această temă și nu de puține ori persoanele cu dizabilitate au reclamat faptul că atitudinea este una discriminatorie încă dinainte de a-ți testa performanțele profesionale. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Vreau să vă spun că de 4 ani
da,
nu se poate angaja că nu primește cu 4 ore. Are pensie de handicap și primăria nu-i dă voie să lucreze decât 4 ore. Și pensia de handicap 200 nu-i ajunge să plătească nici întreținere, nici și nu găsește de lucru. E o domnișoară, are 25 de ani, nu e primită. Dă interviu, dă un test.
Depune toate eforturile.
Da, dă un test, tot ce se cere. Când îi spune n-am voie decât 4 ore, nu angajează. Și-s 4 ani de când umblă după servicii. Și mama ei e tot cu pensie de handicap de 200. Și au 10 milioane chirie și 4 milioane întreținere.
Mm-hmm. Foarte greu. La sfârșitul acestei emisiuni, în ultimele 20 de minute, vom discuta și despre un proiect care s-a realizat în România pe parcursul a 2 ani și care probabil că pe viitor va avea o repetare. Rămâneți alături de noi până la sfârșitul emisiunii.
Niște cursuri. Ar fi nevoie de ceva cursuri,
exact,
la locul de muncă. Sau cursuri profesionale.
Da.
Fata a avut poliomielită, deci din cauza medicilor în clasa întâi s-a făcut vaccin, a avut meningoencefalită, piciorul drept, mâna dreaptă, cam greu, dar vrea să lucreze.
Își dorește și nu are posibilitatea.
Da, i-am spus să-și termine liceul, să dea la asistente, pentru că acolo nu muncește din greu. Dar n-are bani, cere 16 milioane la particular ca să termină liceul.
Da.
Nicăieri nu ajută pe cei cu handicap.
Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră telefonică din seara aceasta. Dacă acestea sunt lucrurile, dacă aceasta este realitatea, numai dumneavoastră puteți să o confirmați, cei care urmăriți emisiunea de față. Încă mai avem ceva timp la dispoziție să vorbim despre situația locurilor de muncă în România privitor la persoana cu dizabilitate. Așa că vă aștept în continuare la numărul de telefon 031437839. Numai pentru aproximativ 7 minute, apoi ne vom îndrepta atenția către un alt aspect. Iată un alt articol căruia îi dau citire până când dumneavoastră veți suna. Chiar dacă la prima vedere avem un cadru legislativ care permite accesul pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, lucrurile arată altfel în realitate. Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu dizabilitate într-un procent, cum spuneam chiar mai devreme, de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Avem un apel în așteptare. Opresc un pic citirea acestui articol. Alo? Alo, ne auziți? Continui să citesc, persoana probabil, dacă va reuși, va reintra în direct cu noi. Uneori angajatorii preferă să facă altceva cu banii de care dispun decât să recruteze persoane cu dizabilități. Alteori companiilor le este teamă că nu se vor înțelege cu angajații cu handicap sau reclamă lipsa timpului necesar instruirii lor. Toate cele citite de mine mai devreme sunt extrase dintr-un studiu publicat în 2011, un studiu realizat de către Institutul pentru Politici Publice. Poate că adevărata problemă a celor aproape 700.000 de oameni cu dizabilități din România nu este nici accesul la educație și nici lipsa locurilor de muncă. Poate că trebuie să luptăm cu prejudecățile noastre sau poate că trebuie să schimbăm mentalități. Dumneavoastră, cum considerați? 0314-378-379. Iată și câteva date statistice. 251 de unități protejate a o singură persoană cu handicap angajată, iar acest studiu este din septembrie 2011. În timp ce 85 de unități protejate, în 85 de unități protejate, persoana cu dizabilitate este singurul angajat, oamenii cu handicap au cu 50% mai puține șanse de a urma alte cursuri după cele secundare comparativ cu persoanele sănătoase. Și în acest sens, cred că subliniază realitatea celor citite tocmai cele reclamate de ultima noastră ascultătoare, care făcea referire la situația tinerei ce nu poate să-și termine studiile pentru că nu își permite. Personal consider indemnizația pentru handicap mult prea mică, este sub minima garantată și probabil că ar trebui să se mai umble la această sumă la care nu s-a mai umblat de foarte multă vreme. Cu 200 de lei să supraviețuiești, 200 de lei și ceva să supraviețuiești în România la nivelul anului 2013 este deosebit de greu. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bună seara, Dana, bună seara.
Bună seara, mă bucur, Mircea, să te aud.
Și mă bucur, este o temă care... Mă citind-o în revista împreună, mi-a plăcut, sincer.
De altfel, așteptam apelul tău, pentru că știu că te confrunți cu o problemă sau te-ai confruntat.
Să zicem că mă confrunt și sunt convins că Dumnezeu, dacă are ceva pregătit mai bun, eu merg pe varianta asta. Și nu cred că, să zicem, pierderea serviciului de la 1 decembrie nu înseamnă un pas înapoi, ci un pas înainte, ca să spun așa. Din punctul meu de vedere. Sunt fel convins că Dumnezeu are ceva mai bun pregătit. Pentru că în viață trebuie să facem anumiți pași. Mergem pe anumite nivele de începător, de un pas de a urca mai sus. Aici a fost doar începutul de a prinde o experiență ca să primești ceva mai bun decât am avut până acum. Și de aceea nu îmi fac probleme din punctul ăsta. Știu că Dumnezeu este Cel care dă la timpul potrivit ceea ce avem nevoie. Aș putea spune despre ceea ce înseamnă persoana cu dizabilități, cât este de descreditată de către guvernul României, de către firmele românești, despre legea pe care noi o avem și este ambiguă de cele mai multe ori în favoarea angajatorilor. Angajatorii care nu și-au responsabilitatea de a respecta legea și de a încerca să-i ajute pe persoane cu dizabilități și 4% de care spuneți 50 de persoane trebuie să fie cel puțin ca să poată să angajeze o persoană cu dizabilități, una sau două, nu știu exact numărul persoanelor, dar ideea e că noi ar trebui să luptăm pentru lucrul ăsta, să nu ne lăsăm. Și cu siguranță, văzând oamenii de lângă noi că avem capacități și putem să le punem în valoare, putem reuși. Ideea e că trebuie să ne dea și șansa. Și șansa ar trebui să odia totuși și statul român să intervină în cazul ăsta ca poate prin alte legi care să-i oblige, ca să mă exprim așa, pe angajatori să-și respecte responsabilitatea pe care ei o au față de legea 448 pe 2008 sau 2006.
Da.
Pentru că știu că au fost
revizii. Da, au fost modificări. Spune...
Deci, spune că,
da.
Mai sunt și alte probleme. Vorbeai de ce este respinsă persoana cu dizabilități. Există, zice, păi se uită la tine. Nu-mi place de tine cum arați. Dar ce, eu trebuie să dau forma acestei firme, trebuie să arăți bine, să fizic. Să uită așa la capacități, dacă are ceva probleme, retardul mental, ce să fac cu tine? Nu pot să mă descurc cu tine. Nu-mi iau responsabilitatea să am grijă de tine. N-avem timp de recalificare și de exact ce spunea și articolul pe care l-ai citit mai devreme din revista împreună. Adică sunt lucruri pe care sunt bariere. Apoi nu vor să-și ia angajamentul de a valoare ceea ce omul poate are. Pentru că de cele mai multe ori persoane poate arată rău fizic, da? Din cauza handicapului și să aibă niște capacități uimitoare. Și ai văzut mii de cazuri care au reușit în viață. Pentru că le s-a dat valoare. Dar noi în România nu prea se dă valoare, din păcate. Și asta este cel mai greu. Apoi mă gândesc că de cele mai multe ori de ce să dea ei bani pentru noi când ar putea să-i folosească în alte scopuri care poate nu sunt normal. De aceea, legea la noi în România este făcută, ca să spun așa, să fie încălcată. Și lucrul ăsta nu este bine. Eu sper că...
Aș vrea să mai rămân un pic la telefon și să dau citire câtorva factori, o altă statistică, care vorbește despre niște stereotipuri care împiedică pe angajator să angajeze persoane cu dizabilitate. Iată ce spun angajatorii. Pe de o parte, persoanele cu dizabilitate își realizează sarcile la un nivel mai scăzut decât alți angajați. 2. Nu avem niciun post potrivit pentru o persoană cu dizabilități. Post potrivit. 3. Ne este frică să angajăm persoane cu dizabilități din motive de siguranță. Adică să nu-și pună în pericol propria sănătate persoana cu dizabilitate. 4. Frica de a nu putea să dea afară o persoană cu dizabilitate în cazul în care angajatorul nu este mulțumit din cauza cadrului legislativ. 5. Situația legală nu este transparentă, exact ce vorbeai despre ambiguitatea legii. Și 7. Angajații cu dizabilități pot să aibă probleme sau divergențe cu colegii ori cu șefii lor direcți, consideră angajatorii. Și 8. Persoanele cu dizabilitate nu sunt suficient de calificate. Iată.
Exact ceea ce spuneam mai înainte. Adică nu vor să ia responsabilitate și răspunderea de a ajuta persoana. Și sunt motive, din punctul meu, puierile, simple, care nu-și găsesc nici argumentul. Sunt doar motive ca să ignore persoana cu dizabilitate și să o țină acasă ca pe o legumă, pentru că așa o văd ei. Dar dacă ar încerca lucrul ăsta, cred că cei mai mulți nici au încercat sau nici nu știu ce e persoană cu dizabilitate. Scuze-mă, dar o spus direct. A, dar cine e? Cum arată? Sau ce este? Adică sunt niște lucruri deranjante. Adică chiar
am înțeles. Pe de altă parte, ar trebui să fim echilibrați și spune-mi, te rog, ce ar trebui să facă persoana cu dizabilitate.
Să lupte până la capăt, din punctul meu de vedere.
Adică?
Lupta înseamnă...
În ce constă lupta aceasta? Doar hotărârea și insistența sau trebuie să mai lucrești pe partea de pregătire?
Să și te pregătești. Pe asta vreau să explic acum ce înseamnă. Așa. Să dai toate calitățile din tine. O să-l aduc chiar pe Ben Carson în față, dar asta este, n-am ce
e
să fac.
E un model, ce-i drept.
N-am ce să fac. Îți aduce aminte, citind, gândește cotezător, că el în clasa 5-a era ultimul în clasă.
Da, codaș,
da? Ne gândim la o persoană care nu are capacități deloc, da, cu dizabilități sau a învățat puțin, da? N-a reușit din cauza handicapului, din cauza părinților că nu l-au... Să găsească o persoană care poate să-l ajute. Este primul punct care îl oferă în seara asta. Apoi acea persoană să-l îndrume, să-i dea întotdeauna curaj că el poate, dacă celălalt de lângă el poate, poate și el. Și ajutându-l, dându-i să citească, ajutându-l să citească, învățând să citească, el să facă efortul de a citi, de a dori să se recalifice în mai multe lucruri. Și cu siguranță va ajunge la un nivel în care poate să găsească un loc de muncă. Acum, ideea e că el nu trebuie să se lase, trebuie să se bată pe toate planurile, să încerce în toate colțurile. Nu să zic că dacă o persoană l-a refuzat, știi, te refuză 30, dar la 31 poate chiar te acceptă. Mm-hmm. Că trebuie să așa ai încredere că tu ai potențial. Și dă-i valoare potențialul pe care ai și dă tot din tine. Și oamenii vor vedea lucrul ăsta că ai valoare și atunci vei reuși. Totul ține să găsești pe cineva, cel puțin o singură persoană care să-ți dea valoare, pentru ca tu să prinzi încredere și ea să te ajute. Când și Ben Carson a prins câteva persoane ca mentor și care l-a ajutat, că nici el n-a fost expert din prima, n-a ajuns sus unde a ajuns, că să zic așa, din prima. A avut niște oameni care l-au susținut și i-a dat lucruri să le facă cu mare încredere. Și așa s-a dezvoltat el, având acest curaj, acest imbol din partea mentorilor, a reușit. De aceea și persoana cu dizabilități, care e încăruț, e nevăzătoare, e autist sau nu aude sau alte persoane care au diferite handicapuri, pot reuși în viață. Ideea e că să dea la o parte tot ceea ce vede, totul ține și de el, nu numai de persoana din jur. Dacă îi dai ceea ce vrea el să vadă, adică să vadă ambiția ta, să vadă că tu ai calități, eu cred că nimeni nu te poate lăsa pe din afară. Cu toate că în România te lasă și cu carte pe din afară. Sunt oameni care au facultate și au ajuns să se apă din afară și sunt normali.
Da.
Deci nu este asta o problemă. Dar eu cred că cine va vrea cu adevărat va reuși. Deci nu, totul e să și vrei. Dar niciodată să nu te descurajezi dacă nu te primești, dar totuși recalifică-te, important. Și cu siguranță cineva de sus se ocupă de fiecare dintre noi și dă un loc de muncă. Găsește întâlnirea între tine și persoana care să zică...
Persoana potrivită.
Te iau lângă mine și să-mi fii de mare ajutor. Sunt convins că sunt oameni credincioși, oameni al lui Dumnezeu care vor să se implice și în viața persoanei cu dizabilități.
Așa este. Mulțumesc frumos pentru apelul din seara aceasta, Mircea.
Vorbim puțin dacă se poate și nu...
Da.
Se concert puțin dacă... Când ne apropiem de el.
Da, și săptămâna viitoare vom avea o emisiune specială dedicată acestui subiect. Da,
aș vrea să spun doar că este pe 30 noiembrie 2013, la ora 19, la Hotel Ring Grand, din București. Acolo va fi un concert al Asociației Ridică-te și Umblă, București. E organizatorul principal, împreună cu parteneri media, Revista Împreună și Centrul Media Speranța, Radio Voce Speranței și Speranța TV, și ne bucurăm pentru parteneriatul care e de fiecare dată prompt la serviciu. Mulțumim pentru asta și aș vrea să spun că corul liceului Ștefan Demetrescu va fi alături de noi, Dorina Gheorghiu și o orchestră surpriză, nu o să spun despre ce orchestră din București ne va fi prezentă, și principalii actori vor fi persoanele cu dizabilități.
Ca de obicei.
Da. Invităm pe toți cei care ne aud la această oră să fie prezenți la Hotel Ring Grand, acolo la ora 19 pe 30 noiembrie 2013 și cu siguranță și alte detalii și alte informații vom reveni pe parcursul emisiunilor Radio Voce Speranței, de la matinal, la programul de seară și chiar la Nu e singur.
Așa cum spuneam, săptămâna viitoare va fi o oră în care să vorbim despre, vom aloca o oră în care să vorbim despre Asociația Ridică-te și Umblă și evenimentul din 30 noiembrie. Mulțumim încă o dată, Mircea, pentru apelul telefonic.
Vreau să-l ratez, pentru că 24 noiembrie 2013...
Deja acest anunț a fost făcut de către noi în legătură cu înființarea filialei de la Bacău. Într-adevăr, este un alt eveniment asupra căruia am făcut referire pe parcursul acestei emisiuni, pe parcursul acestei serii, deschiderea unei noi filiale la Bacău pentru persoanele cu dizabilitate. Mergem mai departe, fiindcă nu mai avem timp acum, însă vom reveni asupra activității Asociației Ridică-te și Umblă săptămâna viitoare. Ne pregătim să intrăm în legătură directă cu unul dintre reprezentanții Asociației Handicapaților Somatici din România, pentru că astăzi, dragi ascultători, am vorbit despre dreptul la muncă, un pic am vorbit ce-i drept, am fi putut să vorbim mult mai mult. Am atins acest subiect sensibil și dacă este să vorbim despre probleme și realitatea României, ar trebui să aducem și un salut celor care iau inițiativă, caută soluții, întreprind diverse proiecte și ajung la rezultate lăudabile. Așa cum spuneam, alături de noi, în această ocazie, prin intermediul telefonului, se află doamna Mihaela Bărăgan. Este expert coordonator proiect în cadrul Asociației Handicapaților Somatici din România. O salutăm acum. Bună seara!
Bună seara!
Mulțumim că ați acceptat la această oră târzie din noapte să fiți alături de noi. Doamna Mihaela Bărăgan, ne-am întâlnit în câteva ocazii la prezentările dumneavoastră publice în urma proiectelor realizate. Aș vrea să vorbim despre proiectul pe care l-ați avut în vedere, când s-a născut, cum a apărut acest proiect în legătură cu încadrarea pe piața muncii a persoanei cu dizabilitate.
Este vorba de proiectul Insert, care își dorește să construiască o rețea de reabilitare și integrare profesională pentru persoanele cu dizabilități din România și care s-a născut în anul 2010 din dorința de a depăși puțin proiectele standard care se făceau la vremea actuală pe finanțate din Fondul Social European pe programul PODRU. Ne-am dorit să facem puțin mai mult decât numai formare profesională și să acoperim întregul traiect profesional, întregul traseu de integrare profesională a unei persoane cu dizabilități, de la stadiul de persoană neinformată până la stadiul de persoană integrată pe piața muncii. Acoperim toate stadiile, de la informare, evaluare și consiliere vocațională, formare profesională, servicii de mediere, până la angajare pe piața muncii.
Cum a fost primit aceasta a fost ideea proiectului. Când a demarat propriu-zis?
Proiectul a început pe 3 ianuarie 2011 și în acest moment ne aflăm în penultima lună de implementare a proiectului. Proiectul se va finaliza la 31 decembrie 2013, adică luna viitoare.
Ce zone a avut în prim plan?
Ca arii geografice, am avut în vedere 3 arii mari de implementare, 3 zone. Prima zonă a fost zona București-Ilfov, a doua zonă de implementare a fost regiunea Sud-Muntenia cu județele Prahova, Călăraș și cele adiacente. Iar a treia regiune importantă de implementare a fost regiunea din centrul țării cu județele Harghita, Covasna și cele din centrul țării.
A fost un criteriu anume pentru care ați ales aceste zone selectiv?
Nu, ci pur și simplu, primele două zone au fost zonele de interes ale Asociației Handicapaților Somatici din România, iar în a treia zonă acționează unul dintre partenerii noștri și anume Asociația Handicapaților Fizici din județul Harghita.
Mm-hmm. Și atunci s-a creat o colaborare.
Da, da, interzonală, ca să spun așa.
Înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ce activități concrete ați întreprins în cadrul acestui proiect? Ce s-a făcut pentru persoana cu dizabilitate? Cum s-a intervenit?
Așa cum v-am spus, scopul a fost să luăm efectiv o persoană total neinformată și o să o conducem pas cu pas prin toate etapele procesului de integrare profesională. De aceea, primul pas a constat într-o derulare unei campanii de informare privind importanța integrării în munca persoanelor cu dizabilități și despre activitățile proiectului nostru, campanie care a ajuns la aproximativ 3200 de persoane. Asta a fost nivelul numărul 1. Bun, nivelul numărul 2 a fost, dintre persoanele care au fost informate, am selectat persoanele care și-au arătat interesul de a participa în cadrul proiectului și dorința de a munci. Aceste persoane au intrat într-un proces de evaluare vocațională, să vedem ce își doresc să facă și ce pot să facă, ce abilități au. În urma acestui proces de evaluare vocațională au fost consiliați vocațional. Pe de o parte, către unul dintre cele 10 cursuri de formare profesională care au fost implementate în cadrul proiectului, iar dacă abilitățile persoanei nu corespundeau cu abilitățile necesare unui curs, erau îndrumate spre alte cursuri sau spre alte zone de integrare profesională.
Câte persoane au fost consiliate?
350.
350 față de 3200 de persoane care au fost informate.
Da, da, da.
Foarte
da,
interesant.
Da, da, am spus, asta a ținut de mult mai mulți factori, de proximitatea față de centrele noastre de formare profesională, de dorința persoanei de a munci. Asta a fost. Bun, asta a fost nivelul numărul 2. Următorul nivel de activități a fost cel de formare profesională. Aici am organizat în cadrul a 5 centre de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități, 10 cursuri de calificare. E foarte important faptul că am ținut să facem cursuri de calificare, adică să oferim o nouă meserie persoanelor respective.
Doamna Mihaela, cursurile... vă întrerup un pic. Da. Puteți să ne menționați ce cursuri de calificare ați organizat?
Da. Îngrijitoare bolnavi la domiciliu, tehnician master, atenție, curs de tehnician, adică un curs foarte lung, de 9 luni de zile, lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc, adică noțiuni introductive de manicură, pedicură, frizerie, coafur, operator introducere, prelucrare și validare date, lenjer, lucrător electromecanic, tehnician mecanic, alt curs de foarte lung, de nivel 3, peisagist floricultor și confecționer asamblor articole textile.
Așadar, calificarea, am ascultat cu atenție, da. Cursuri de calificare adaptate dizabilității.
Adaptate dizabilității și adaptate cerințelor pieții. După cum ați văzut, sunt din diferite domenii.
Corect.
De la peisagist floricultor până la tehnician mecanic. Trecând pe la tehnician master, care a fost unul dintre cursurile cu cel mai mare succes și cu cea mai mare rată de integrare pe piața muncii.
Câte persoane au beneficiat de aceste cursuri? Câte s-au înscris?
S-au înscris, cred că, în jur de 270, dar au reușit să obțină diploma de calificare 244.
Ceilalți nu au mai finalizat?
Din diferite motive. Nu au mai ținut pasul, nu au făcut față.
A ținut de aspectul sănătății sau de determinare?
Mai mult de determinare, pentru că ceea ce nu putea să facă persoana, veneau lucrătorii sociali ai proiectului, veneau mediatorii sociali și ajutau. A fost un singur caz de abandon datorită stării de sănătate. Era o persoană care era utilizator de fotoliu rulant, care a ținut și a dorit foarte, foarte mult să facă un curs de operator introducere, prelucrare și validare date, care se ținea la București. Și persoana respectivă era... venea din județul Ilfov, de foarte departe. Noi nu am avut posibilitatea de a-i asigura transportul, să-i punem o mașină la dispoziție și la un moment dat, pe timpul iernii, chiar din cauza inaccesibilității mijloacelor de transport, nu a mai putut să vină și a trebuit să abandoneze. Da.
Dar acesta fiind caz, singurul caz, să spunem, de forță majoră.
Da. Da, din păcate, da.
Înțeles. Așadar, 270 de persoane înscrise la aceste cursuri, 244 au absolvit.
Da.
După absolvire, ar fi urmat intrarea pe piața muncii.
Nu așa de repede.
Nu așa de repede.
Nu așa de repede. Mai există o etapă intermediară în care oferim servicii suport la angajare. În cadrul proiectului, pe lângă cele 5 centre de formare profesională, s-au mai format și 2 centre de resurse și servicii la angajare. Unul pe primele 2 regiuni, București, Ilfov și Sud-Muntenia, și unul în Miercurea Ciuc la partenerii noștri. E bine, aici pregăteam oamenii, pregăteam beneficiarii, într-un fel îi înarmam cu cât mai multe informații privind accesul pe piața muncii, cum să scrie un CV, cum să scrie o scrisoare de intenție, cum să discute cu un angajator, cum să se prezinte la interviu, cum să negocieze, cum să răspundă la întrebările capcană. Toate lucrurile astea îi pregăteau. Era o etapă intermediară. Și această etapă a avut 800 de beneficiari, nu numai pentru că au intrat în aceste servicii de informare, consiliere și consultanță la angajare, nu numai persoanele absolvente de la cursuri, dar și alte persoane. În total, v-am spus, 800 de persoane au beneficiat de aceste servicii. Iar ultima etapă a procesului de integrare profesională este etapa de mediere efectivă a angajării, în care experții proiectului identificau locurile de muncă vacante pe domeniul în care s-au pregătit cursanții noștri și luau legătura cu angajatorii, pregăteau într-un fel terenul și după aceea luau de mânuță beneficiarii bine pregătiți sufletește și îi conduceau și îi acompaniau la interviu.
Să înțelegem că asistau efectiv la interviul.
Câteodată da, câteodată nu.
În funcție de situație.
Au fost, spre surprinderea noastră, și angajatori reticenți la ideea de a participa la interviu un reprezentant al unei organizații neguvernamentale.
Mm-hmm.
Și atunci...
Ați respectat poziția.
Să zicem da și nu. Experții noștri s-au dus totuși cu beneficiarii și s-au prezentat ca fiind o verișoară, o prietenă, da și nu.
Cumva să-l susțină.
Da,
spuneți-mi
da.
În final, pentru că timpul ne zorește, din păcate, spuneți-mi în final câte persoane au loc de muncă în momentul de față?
40.
40 au loc de muncă în momentul de față.
Da. Nu știu, acum să vă spun, este mult, este puțin. La prima vedere pare puțin față de cifrele spuse anterior, da, de sute de persoane conciliate și formate, dar eu vă spun că este foarte mult. Pentru piața actuală din România, care știm cum este, pentru criza economică din România...
Și pentru reticența angajatorilor la...
Și a societății românești, în general, la persoanele cu dizabilități, eu vă spun că este... Foarte bine!
Doamna Mihaela, aș dori să vă mai întreb ceva la final. Vă rog să-mi spuneți, care credeți că sunt obligațiile persoanei cu dizabilitate pe de o parte, sau mai bine zis, cineva are mai multe obligații față de celălalt? Mă refer aici la persoana cu dizabilitate, angajator, stat. Ca o concluzie
la
tot efortul dumneavoastră de aproape 3 ani.
Obligațiile sunt împărțite în mod egal și aș introduce aici și societatea. Pentru că și societatea are obligații egale față de toți cetățenii săi, fie că sunt cu dizabilități, fie că nu. Și aș spune așa, persoana cu dizabilități, angajatorii, statul și societatea în general. Obligațiile sunt împărțite în mod egal. Statul trebuie să aibă grijă în mod egal de toți cetățenii. Da? Societatea ar fi obligată să creeze condiții egale și oportunități egale de acces liber pentru fiecare cetățean al său. Angajatorii ar trebui, ar trebui să fie mai informați, pentru că facilități fiscale au, pentru că lege care să încurajeze angajarea persoanelor cu dizabilități o au. Așa că există. Așa că angajatorii doar ar trebui să fie un pic mai deschiși la minte, să-și depășească miturile privind persoanele cu dizabilități și să fie mai informați. E bine, persoanele cu dizabilități, cred eu, că ar trebui să fie conștienți de faptul că nu se mai pot angaja bazându-se pe discriminarea pozitivă, să spun așa. Și că acum, pe piața muncii, se caută profesionalism, se caută integritate morală, se caută seriozitate și competență. În momentul în care ai competență, dovedești seriozitate și profesionalism, un angajator nu se mai uită la dizabilitatea pe care o ai și te angajează pe loc. Prin urmare, foarte multă seriozitate, fără foarte multe mofturi, ca să spun așa, și foarte multă muncă. Pentru că dacă o persoană fără dizabilități trebuie să participe la 100 de interviuri ca să se angajeze, o persoană cu dizabilități trebuie să muncească de 2 ori mai mult, de 3 ori mai mult, să trimită 1000 de CV-uri, să fie chemat la 100 de interviuri ca să fie angajat.
Da. Într-adevăr, este o provocare, dar aceasta nu ne dă înapoi, ci din contră ne dă curaj să mergem mai departe. Doamna Mihaela Borăgan, mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite în seara aceasta. Vă dorim mult succes în continuare. La revedere, a fost alături de noi doamna Mihaela Borăgan. Este implicată trup și suflet în ajutorarea persoanelor cu dizabilitate, este expert coordonator proiect în cadrul Asociației Handicapaților Somatici din România. Am vorbit în seara aceasta despre dreptul la muncă al persoanei cu dizabilitate. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine. La revedere!